la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. I-am admirat mereu pe cei care fac binele. Pentru ca să faci bine nu este atât de greu. În unele cazuri nu trebuie decât să vrei să fii mai bun. Iar asta ar însemna să le oferi celor mai necăjiți o hăinuță, o jucărie sau ceva de mâncare, atenție și sprijin. Despre anotimpul dărniciei, despre cei care dau și cei care primesc, vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon Ileana Cercescu. Decizia Curții Constituționale privind limba de stat a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, informează Mol Press. Curtea a decis că textul declarației de independență prevalează în raport cu textul Constituției, astfel că limba de stat a Republicii Moldova este limba română. Decizia Curții Constituționale fusese anunțată pe 5 decembrie, imediat după aceea, președintele Curții, Alexandru Tănase, declara într-un interviu cu Europa Liberă.
Declarația de independență vizează Constituția în integralitatea sa și are un rol cheie în înțelegerea și aplicarea textului Constituției. Iar în cazul în care există anumite divergențe între textul declarației de independență și textul Constituției, textul constituțional primar al declarației de independență, bineînțeles că prevalează.
Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, într-o declarație la Europa Liberă. Decizia Curții Constituționale nu schimbă automat sintagma limba moldovenească din Constituție, modificare care trebuie făcută de către Parlament. Pentru această modificare este nevoie de o majoritate de 2/3, de care actuala coaliție de guvernare nu dispune. Procurorii regimului de la Tiraspol au început verificarea instituțiilor mass media din regiune la indicația liderului transnistrian Evgeni Șevciuc, transmite agenția IPN cu referire la pagina online a agenției rusești Novi Region, care are un birou local în regiunea transnistriană. În Egipt au avut loc ciocniri în mai multe orașe, începând cu Cairo, între forțele de ordine și simpatizanții Frăției Musulmane, organizație care a fost declarată organizație teroristă de către guvernul sprijinit de armată. Cel puțin 4 persoane au fost ucise, aproape 90 rănite și peste 250 au fost reținute, inclusiv femei și copii, informează Ministerul de Interne. La Istanbul au avut loc ciocniri între poliție și manifestanții care cereau demisia premierului Recep Tayyip Erdogan, implicat indirect într-un serios scandal de corupție în guvernul său. Proteste au avut loc și în capitala Ankara. Premierul Erdogan susține că întreg scandalul, izbucnit la mijlocul lunii, ar fi un complot pus la cale din afara țării pentru destabilizarea Turciei. 24 de persoane au fost reținute de poliție, bănuite de corupție, între care fiii a 3 miniștri și directorul unei bănci de stat. Ulterior, Recep Erdogan a remaniat întregul guvern. Aproape toți activiștii Greenpeace, care nu sunt cetățeni ruși, au plecat din Rusia ca urmare a amnistiei prezidențiale declarată la începutul lunii. Este vorba de 25 și 26 de activiști străini. Alți 4 sunt cetățeni ruși. Toți 30 fuseseră reținuți în septembrie, după o acțiune de protest împotriva unei platforme Gazprom care exploata gazul arctic.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acum, în toiul sărbătorilor de iarnă, asociațiile de benefacere ies la lumina reflectoarelor și a blițurilor. Nouă ne pasă, noi avem inimă, ne interesează soarta celor oropsiți, vrem să-i ajutăm pe cei mai triști ca noi. Sunt textele cu care filantropii încearcă să înmoaie sufletele celor milostivi, celor care bagă mâna în buzunar și donează pentru o cauză nobilă. Europa Liberă a căutat să afle ce cred oamenii întâlniți ocazional în satul Părâta despre felul de a face bine la moldoveni.
Ei, dacă am posibilitate, îl ajut. Eu sunt gros invalid, așa că mie trebuie să mă ajut cineva.
Mimo ne prohăju человека, когда вижу, что действительно он нуждается в чем-то.
De mult nu se mai ajutunuval. Probabil că e diferența aceasta socială între bogați și între săraci.
Depinde de bunătate, de educație.
Depinde de categorii, de mentalitet, de studii, de cei 7 ani de acasă. Cu toate că societatea se schimbă destul de rapid, acum este mai dură, mai invidioasă.
Cel sărac, înțelegând situația, ajută.
Sărac, sărac, sărac e bogat, dar bogat în șatru să de. Nu crede pe cel sărac.
Binefacerea la moldoveni, cred că există, dar nu mult.
Dacă înainte cât omul avea, reușea să mai împartă cu rudele, cu vecinii, acum tot pun la grămadă, dar nu o dă la nimic.
La o bună parte este sentimentul ăsta de ajutor reciproc. La altă bună parte n-a fost și nici n-o să fie.
La noi Moldova nu există. Cei bogați să ajute pe cei săraci.
Mai degrabă se ajută între ei. Bogatul pe cel bogat și sărac, cel sărac ce poate.
Dacă unul cu mașina, e că mașina de ce mare, frumoase și poate are misuri acolo. El n-ar să-ți dă o capică, dar și el sărac, care n-are, cu un bănuț acolo, cu doi, el poate să-ți ajute.
Așa-i bogați, boldiesc prin baruri, prin restoranuri.
Oamenii bogați, ei uită de unde au ieșit, de unde au provenit.
Ne face rău să dai ceva din surplusul tău, sau poate chiar și ceea ce nu-ți trebuie să-l dai cuiva. Un moldovean, chiar dacă nu-i trebuie, are obișnuința să-l țin undeva dosit, dar nu prea să-l dea.
Săracul mai degrabă ajută pe sărac decât așa bogat. Așa bogat nici nu vrea să uite la tine.
Unii sunt prea bogați, nu vor să împartă cu ceilalți.
Săracul pe sărac în primul rând, dar bogatul pe sărac mai rar.
Bogat nu prea m-a auzit. Probabil că le pare că încă n-au acumulat unde ajuns și n-au niciun hotar, niciun nivel până la cât să acumuleze. Asta e o boală probabil acum de acumulare și mai mult pentru sine.
Să mai fac și acte de caritate, dar așa, că sunt organizate de cineva.
Unul din principiile mele de viață e dacă poți să faci bine și să faci o binefacere, trebuie să o faci.
Se spune că sunt oameni care dau puțin din belșugul pe care l-au și aceasta pentru a le se recunoaște dărnicia. Sunt alții care, puțin având, dau totul. Este bine să dai când se cere, dar și mai bine fără să ți se ceară, din înțelegere. Iar pentru cei dornici să dea, ai căuta pe necăjiți este o bucurie mai mare decât darul însuși. Despre binefacere la moldoveni am vorbit și cu Margareta Timofti, soția președintelui țării.
Bunătatea, altruismul, mărinimia și compasiunea sunt calități care caracterizează poporul nostru, chiar dacă în ultima perioadă, cu regret, mai multă lume este dispusă să vorbească de probleme, de greutăți, uitând că se întâmplă și lucruri frumoase care ne inspiră optimism și aș îndemna tineretul, dar și oamenii în vârstă să fie mai încrezători în ziua de mâine. Eu așa am făcut pe parcursul vieții și vreau să zic că nu am avut din punct de vedere material o asigurare pe care și-ar dori un om așa de nivel mediu. Au fost diferit în viață, cum majoritatea intelectualilor noștri în special, care nu au avut surse de venit suplimentar, dar care au știut să se bucure de clipele frumoase, să se bucure de o întâlnire cu prietenii, să zicem, la un pește copt sau la o plăcintă, la natură, la un frigărui, din ce era, uneori și din legume, dar se jucau tenis, copiii se bucurau de întâlnire, se zbenguiau, noi ne bucuram de acea comunicare care ne este necesară și cred că avem temei să fim și optimiști, mai ales în contextul evenimentelor de la Vilnius, care unii îl privesc mai optimist, alții mai puțin optimist, dar eu vreau să cred că aceasta este o cotitură în viața noastră, a țării noastre și până la urmă va fi în beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova.
Cine face caritate în Moldova? Persoanele, asociațiile care se laudă cu asta sau oamenii simpli, obișnuiți, care preferă să rămână o amintire plăcută, nu un nume lăudat? Sau ajutorul cel mai mare totuși vine din Occident, pentru cei mai nevoiași?
Avem și noi în Republica Moldova mulți oameni cu bani, dar din păcate cu sufletul sărac sau ne-am dorit atunci când îi privim, când îi ascultăm, să aibă și o bogăție spirituală, alta decât este. Nu zic de toți, de unii. Da, este această goană. Cu toate că, iată, aici este momentul, probabil că în virtutea activității mele cunosc diferiți oameni și chiar de curând am vizitat și am ajutat o familie din satul Sineștra, Ionul Lungheni, și când am intrat în casă, am făcut cunoștință și eu întreb pe doamnă, probabil că vă este foarte greu să creșteți, să educați, să hrăniți nouă copii. De ce ați avea cea mai mare nevoie? De ce duceți cea mai mare lipsă? La care ea mi-a răspuns, uneori la dejun sau la prânz, au pe masă doar pâine și compot. Și zice, ne este greu și nouă, dar știți, probabil că este lume care e și mai greu decât nouă. M-a cucerit pur și simplu și m-a îndoioșat această femeie care în fiecare zi trebuie să hrănească 10 guri, mai ales că acum alăptează și copilul cel mai mic.
Deci nu o sperie greu?
Nu. Nu o sperie greutățile, cei ce și-a dorit cel mai mult era o fântână, dar s-a rezolvat tot cu contribuția unor oameni de bună credință și era foarte fericită că are apa lângă casă și vor crește și legume, vor construi o seră în primăvară, că au 7 băieți și 2 fetițe. Băieții se vor implica și vor lucra la seră și vor avea zarzavat, vor avea tot de ce au nevoie.
Dar cu trăierând Moldova în lung și în lat, vi se pare profund această sărăcie?
Diferite impresii mi se creează. Am fost, de exemplu, la Puhoi, raionul Ialoveni. Se construiesc trotuarele din pavaj, se repară drumurile, satul are peste 7000 de locuitori, sunt două biblioteci, este liceu, peste 700 de elevi, deci este un sat prosper, primarul în vârstă de 30 de ani, care este foarte prezent peste tot și foarte activ. În alte sate, cum chiar ar fi Bunoară și satul meu de Baștină, parcă Andreea 1 Soroca, satul încet, încet, mi-e trist să zic că moare, că se stinge, dar nici nu este un sat deocamdată despre care aș putea zice că prosperă. La școală au rămas 71 de elevi, 260 sunt pensionari, vreo 160 sunt plecați la munci în Rusia și prin alte părți și atunci rămâne un număr foarte mic de populație. Bine, acum primar este consăteanul nostru și vine reparație și Casa de Cultură. Acum repară sala pentru sport și cu ajutorul meu și al altor oameni de bună credință care le-au oferit niște materiale de construcție. De altfel, satul meu este unul din proiectele mele. Consider că este de datoria noastră fiecăruia să ne amintim de locul de unde am plecat, să revenim la Baștină și să aducem pe cât ne stă în puteri atât valori materiale cât și cele spirituale, că le-am organizat și o întâlnire cu scriitori, le-am oferit și donație de carte, am mobilat și gimnaziul cu mobilă din donație, este adevărat.
Cum definiți dumneavoastră sărăcia în Moldova?
Nici nu știu cum să o definesc. Este ceva, sper că de moment. Este un declin în care ne-am pomenit. Parcă toată lumea ne susține, parcă toată lumea vrea să ne ajute și totuși nu putem să ne bucurăm că majoritatea oamenilor trăiesc bine. Și avem și intelectualitate, avem oameni cu studii care au făcut institute și universități în perioada sovietică și au muncit o viață întreagă. Și acum pensiile sunt foarte mici. De altfel, auzeam chiar o statistică că suntem la capitolul venit mediu lunar cea mai săracă țară din Europa, doar 260 de dolari lunar, pe când în Elveția 5600 este de mai mult de 21 de ori acolo, mai mare și la noi mai mică decât în Elveția.
Deci e un eroism să supraviețuiești în sărăcie?
Cred că este un eroism pentru lumea care rămâne, fiindcă mulți au luat calea pribegiei, au plecat și...
Sărăcia i-a alungat?
Da, sărăcia i-a alungat și acest fenomen creează alte probleme, care le vom vedea și peste ani. Copiii cresc fără părinți, cresc în grija bunicilor, bunicii în loc să se bucure de sprijinul copiilor și de al nepoților, ei trebuie să aibă nepoții în grija lor.
Se atestă și un paradox, doamna Margareta Timofti, din discuțiile pe care le-am avut și eu cu foarte multe femei care au luat această cale a prebegiei în Europa, acolo unde sunt sau chiar în Federația Rusă, câștigă și nu rău câștigă, dar vin acasă și schimbă de trei ori perdelele, cumpără covoare, fac garduri de zeci de mii, accentul totuși se pune mai mult pe material. Nu e păguboasă această atitudine?
Cred că da, de asta și vorbeam despre valorile spirituale la început, fiindcă se pune accentul pe valorile materiale. Este probabil că o practică învechită care vine din anumite competiții, când se lucra la colhoz, se câștiga la sfârșit de an o sumă mai mare de bani de la tutun după ce am muncit o vară în aceste frunze amare și praf, că am lucrat și eu și știu ce înseamnă, dar am ajutat-o pe mama. Iar banii cei se transformau în covoare, plapume mai noi, televizoare, dulapuri, frigidere, bine, acestea ar fi de primă necesitate, dar acea perdea care ai pus-o și ea rezistă și ai spălat-o și curată, sigur că nu ar fi cazul să fie schimbată de atâtea ori. Ar fi momentul probabil să ne dăm seama că trebuie să investim viitorul copiilor în primul rând în studii. Și sunt mame care trimit bani pentru studii. Altceva dacă fiii sau fiicele lor de aici cu adevărat le investesc în viitorul lor sau le duc la discoteci și baruri și nu știu pe unde le mai cheltuie sau iarăși pe niște haine scumpe și bijuterii și altceva, mobile și alte obiecte din cele de lux. Adică atunci când sunt niște bani în plus, nu fiecare știe să-i gestioneze și să-i redirecționeze, poate și către cei mai triști, către cei mai săraci. Sunt acum exemple foarte multe. Chiar de curând am cunoscut o persoană care vine cu ajutoare umanitare și zicea că întâmpină aici la noi multe piedici, mă rog, el vine nu să-și promoveze un interes propriu, dar să aducă aceste ajutoare. Pentru că a avut două morți clinice și zice, dacă Dumnezeu m-a readus aici pe pământ, cred că mai am vreo misiune. Și el a văzut această misiune în a face bine, în a ajuta pe oamenii săraci, pe copiii săraci, în a lua copiii noștri în Germania să le acorde o asistență medicală, să le redea sănătatea. Și iată așa își vede misiunea. Și atunci când vom avea mai mulți oameni care gândesc așa, vom trăi trăi cu toții mai bine și vom avea de câștigat.
Ați spus ceva mai devreme despre aceste donații care vin din exterior pentru înzestrarea școlilor, grădinițelor. Eu vă întrebam ceva mai devreme. Cum că sunt mai motivați ăștia din străinătate să vină să ajute oamenii din Moldova pe care nu-i cunosc, habar nu au cine sunt ei, dar știu că sunt săraci, nevoiași, disperați. Și să facem paralela aceasta, cine din cei din Moldova se implică în aceste acțiuni filantropice de caritate?
Se implică și la noi, ar fi păcat să zicem că nu se implică lumea. Doar că uneori aceste implicări au tentă politică, electorală. Nu zic că doar cu tentă electorală se fac binefaceri. Chiar am cunoscut persoane așa cu viziuni ortodoxe care din orice câștigă undeva 10% consideră că trebuie să împartă cu cei care au mare nevoie de acest ajutor. Și fac în permanență acest lucru, considerând că le va merge mai bine afacerea. E un fel de a gândi pentru ca să-ți motivezi această dorință de a împărți ceea ce ai cu oamenii mai nevoiași.
Felul cum se adună daruri în Occident, iată să zicem, în America, în Germania, în Norvegia, alte state, acolo lumea este chemată de către pastor, de către biserică, să adune ceea ce poate din puținul pe care îl au să ajute pe cineva pe care nu-i cunoaște.
Da, fiindcă acolo există această tradiție a voluntariatului care se educă de la vârsta cea mai fragedă. Odată cu adoptarea legii cu privire la voluntariat în Republica Moldova, a fost adoptată o asemenea lege în 2010, eu sper că și la noi va începe această educație de la generația tânără și atunci vor avea alte abordare aceste situații. Am văzut cadourile acestea trimise de copii din Germania și nu sunt doar un pachet învelit în hârtie sau în pânză, dar este și o felicitare. Este pus și suflet acolo. Ei considerăm noi pe occidentali mai reci, mai distanți, dar am văzut acest lucru și doar nu i-a impus nimeni să o facă. Elevi din licee care au colectat ajutoare umanitare pentru copiii din Moldova și au pus neapărat și o felicitare cu câteva cuvinte de urări de sănătate, de fericire, de sărbători frumoase și așa mai departe. Cred că asta ține doar de interiorul fiecăruia dintre
oameni. Dar biserica joacă un anumit
sigur
rol?
Sigur că da. Am fost în biserici din Occident. Am avut ocazia să fiu într-un program al Departamentului de Stat a Statelor Unite. Am fost în 5 state și chiar am intrat din interes și în câteva biserici. Știți, când am intrat, bisericile catolice sunt scaune, pe fiecare scaun o informație. Deci oamenii care vin, ei neapărat sunt și informați. Biserica are o misiune socială mai largă decât la noi.
Și altfel se înțelege felul de a face jertfă?
Da! Da, fiindcă asta devine ca un îndemn social și acest îndemn devine ca o obișnuință. Și bisericile expedează aceste ajutoare mai departe. Și bisericile noastre îndeamnă la compasiune, ajută-ți aproapele, sigur că cele 10 porunci le cunosc toți creștinii, dar am impresia că încă nu am ajuns la nivelul acela. Nu că să obișnuiesc pe cineva de la noi, dar cred, atunci când este o campanie, parcă se mobilizează lumea și la noi. Un teledon ceva, un telemaraton, dar iată dorința de a face bine, ca să persiste. Am impresia că încă nu este la toată lumea noastră și mi-aș dori să fie. Am fost la Urhei la o manifestare la liceul Ion Luca Caragiale și acolo am văzut copii care cunosc că există legea voluntariatului, care merg la casa de copii, școală internat din Orhei, fac jocuri împreună. Deci, existând legea, este și un stimulant pentru viitorul lor, fiindcă în Occident se apreciază foarte mult dacă în CV este scris că acest tânăr a practicat voluntariatul.
O altă categorie de oameni nevoiași, cei bolnavi de cancer, de SIDA, maladii care afectează populația. Mă uit la implicarea pe care o are Michelle Obama în Statele Unite ale Americii, care merge pe la clinici, pe la spitale. Se încetățenește această tradiție și aici în Republica Moldova?
Se merge la spitale. Sunt președinte de onoare la Fundația Hospice Angelus, care oferă îngrijiri paliative bolnavilor aflați în stadii avansate și terminale, nu doar cu boli canceroase, dar și non-cancer. Din păcate, sunt și copii printre contingentul acestei fundații și iată am dat acordul să fiu și eu copreședinte alături de principesa Marina Sturza, care susține această fundație deja de câțiva ani. Prin contribuția acestei fundații, inclusiv voluntari, chiar din rândul foștilor pacienți, deci lumea se pătrunde trecând prin anumite etape care îi face să se convingă de necesitatea prestării acestor servicii de voluntariat. Și nu doar foști pacienți, clienți care prestează servicii. Iată, acum inițiem un proiect ca să identificăm voluntari, poate de rândul studenților, să meargă la copiii care nu pot singuri să citească, să le citească o poveste. De exemplu, deja noi am identificat un fond cu ajutorul unor sponsori, un fond de carte, de CD-uri și se va merge la acești copii ca să le acorde și această susținere morală, nu doar asistența medicală.
Aveți proiecte de suflet?
Sigur că da, în afară de proiectele ce țin de partea materială, am găsit de cuvință că trebuie să contribui și la diminuarea sărăciei spirituale și am câteva proiecte din domeniul educației și de promovare a cărții și a lecturii. Unul din ele ar fi Copiii Moldovei citesc o carte, un alt proiect ar fi Festivalul Național al Cărții și Lecturii, desfășurat de către Biblioteca Națională și Ministerul Culturii, pe care îl patronez. O sală de literatură academică în limba engleză, cu susținerea Fundației Moldova E din Carolina de Nord, din Statele Unite, care va fi inaugurată la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, din moment ce vin cărțile colectate acolo cu mult drag de concetățeni de-ai noștri și de cetățeni americani. Și un alt proiect, Novateca, modernizarea bibliotecilor publice din întreaga țară, un proiect susținut de Fundația Bill și Melinda Gates și care asigură cu calculatoare bibliotecile din Republica Moldova. Și noi ne dorim ca să devină biblioteca un centru comunitar unde vor veni să acceseze internetul cei care n-au calculator acasă. Și bibliotecarul iscusit îi va sugera și o carte, un ziar, o revistă și se vor îmbina în viziunea mea și sper foarte mult aceste două momente foarte reușit.
Ce părere aveți despre copiii care își duc părinții la azil?
Grea întrebare. Am vizitat și azilul nostru de bătrâni de aici, din Chișinău. În Occident este mai puțin tragic privit această situație, fiindcă sunt condiții foarte bune, sunt posibilități de a presta anumite servicii acolo, de a avea o comunicare, de a avea o ocupație.
Și în Occident, moldoveni, cele care merg să câștige un ban acolo, tot îngrijesc bătrâni.
Probabil că acolo tot se ține cont de dorința fiecăruia și copiii, așa cum părinții au ținut lângă ei când erau ei mici, așa decid să țină și ei pe părinți până la sfârșitul zilelor și să le asigure o îngrijire foarte bună. Cred că este normal ca să fie totuși în familie. Familia, viziunea mea, trebuie să fie până la capăt. Și la noi sunt care își permit să ia o persoană care să îngrijească de un părinte. Nu toți se gândesc deodată la azil. Părintele este acasă și este în preajmă și este îngrijit, doar că cineva trebuie să muncească să aducă acești bani pentru a întreține familia. În viziunea mea, acel părinte ar trebui să rămână lângă copii, să simtă dragostea, căldura copiilor și nepoților, să simtă om cu demnitate până la sfârșitul zilelor. Iar pe ceilalți nu pot să-i judec foarte aspru. Cu credință, cu dragoste, cu înțelepciune, le vor reuși pe toate.
La cumpărarea dintre ani, predispuneți altă lume să meargă să facă fapte bune, vă zicem sărbători fericite.
Faptele bune devin molipsitoare și mă bucur acest lucru. Despre bunătate, țin minte de la mama când spunea, fă bine că răul vine singur. Mai are și Adrian Ursu un cântec, grăbește-te să faci un bine, că răul vine și de la sine și în primul rând lovește în tine. Și aș vrea la acest sfârșit de an să felicit toată lumea noastră, să se reunească familiile, să se întâlnească copiii cu părinții, să fie împreună la masa de sărbătoare și un an cât mai bun, cu realizări frumoase, cu sănătate, multă fericire la toată lumea.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa școlii de studii avansate în jurnalism, a fost producător al programului informativ Mesager la postul public de televiziune Moldova 1, în prezent producător la postul Elita TV. Angela Zaharova este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni. Intru în odaia Marinii să-i anunț deșteptarea și înțeleg că nu există nimic mai drag în lumea asta decât să-mi admir copilul care doarme dulce. După ce am mai lăsat o scrisoare sub bradul împodobit, are vreo 3 pentru Moș Crăciun, ascult primele știri, aflu că după Hodorkovski, Putin a mai fericit un om, una dintre deținutele Pussy Riot. Aștept reacția CCA după difuzarea și pe teritoriul Moldovei la o oră de maximă audiență a unui film marca NTV despre regiunea transnistreană. O piesă care cu nerușinare ne-a împărțit încă o dată în cei fericiți de Rusia pe de o parte a Nistrului și în cei necăjiți de restul lumii pe alt mal al râului. Totuși, aici, între Rezina și Râmnița, la un kilometru distanță, oamenii nu au fost despărțiți nici de conflictul armat, ori sângele apă nu se face. Așa că, ajungând la serviciu, revin la știrile aduse de reporterii noștri din regiuni, mult mai sincere și mai curate. Sunt încântată de curajul unui bărbat din Bender, care, după un accident de acum 20 de ani, rămas în scaunul cu rotile, practică sport, organizează festival de film pentru cei ca el și a venit la Râmnița să învețe pe alții să înfrunte realitatea. Cei din formația Busuioc Moldovenesc din Râmnița telefonează să ne mulțumească pentru subiectul realizat de la aniversarea a unui sfert de viac, de când ei promovează în regiunea transnistreană folclorul moldovenesc, având în formația de copii majoritatea elevi ai liceului Evrica, unica instituție de aici cu predare în grafia latină. În ciuda manipulărilor, oamenii vorbitori de rusă ne spun despre frumusețea folclorului moldovenesc, iar un responsabil de cultură al autorităților raionului Râmnița îi spune în interviu reporterului Elita că această televiziune a devenit în ultimii 20 de ani o punte informațională între oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului. Marți, deșteptarea grea a Marinei în ultima zi de școală, înainte de vacanță, a meritat să fie înfruntată. După ore mi-a adus tabelul de note și mi-a spus că este printre cei 5 elevi eminenți din clasă, deși cu mai multe note de 9 decât de 10. Îi sunt recunoscătoare învățătoarei pentru că nu și alintă elevii cu note de 10 nemuncite, care deseori abia în clasa a 5-a le deschid ochii elevilor, dar și părinților. Între timp, pregătesc actele necesare pentru importul în țară a noilor echipamente de televiziune pe care le vom aduce în zilele următoare pentru Newsroom. Reporterii, cameramanii și editorii de imagini abia și așteaptă noile instrumente de muncă. Îmi fac timp să ajung la un concert de Crăciun la Palatul Național împreună cu colegii și prietenii. În drum spre concert, soțul mă tot ceartă că nu pot să închid odată jurnalul de știri de la radio, dar ce să fac? Miercuri. Constat că organizatorii concertului au reușit să mă lase într-o poveste de Crăciun, de altfel așa l-au și numit. Paradoxal, acum când fac o dată la 2-3 zile naveta Rezina Chișinău, îmi reușește să mai ies și la un spectacol, la un film, ceea ce nu-mi reușea când locuiam în capitală. Îmi amintesc de ritmul nebun în care lucram la Moldova 1, fără zile de odihnă și reformele care parcă s-au oprit în loc și înțeleg că poți renunța la multe, poți jertfi, dar să o faci într-o televiziune privată, nu de stat. Vorba unei doamne din regia Mesagerului care spunea că este o instituție chiar de stat, nu de mișcat. Am rămas la Chișinău ca să mă întâlnesc cu angajații noștri din capitală pentru niște totalizări ale anului care pleacă. Între timp, compania furnizoare de echipament ne anunță că îl putem primi. Până în seară recepționăm camerele video nouțe și fericiți ne întoarcem la Rezina. Marina a adormit pe banca din spate a automobilului, lângă una din cutiile cu microfoane și s-a trezit abia pe unde se termină porțiunea de drum reparat pe tronsonul Orhei Rezina. Lăsăm echipamentul la televiziune. Veniți acasă, găsim sub brad darurile de Crăciun. Și deoarece Marina se săturase de somn, mai târziu ne permitem să ajungem la sărbarea încreștinării unui dulce băiețel nou născut. Așa am găsit Crăciunul pe stil nou, între serviciu, amintiri, daruri și un copil încreștinat. Joi mă trezesc cu febră și simt că vocea încearcă să mă părăsească. În redacție se muncește din greu. Evenimentele s-au intensificat ca pe bande. Lansări, totalizări, conflicte, accidente, acuzații și campanii de caritate. Devine tot mai dificil să acoperim toate evenimentele din cele 6 raioane unde emitem. Extinderea ariei de acoperire impune angajarea noilor echipe în regiuni, iar toți preferă capitala. Așa că îi recalificăm pe cei din alte domenii, care și ei fug mai târziu la Chișinău. Și tot așa pe cerc. Mai pe scurt, avem nevoie de reporteri în regiuni și cred că acum, în mod special, când zonele rurale au nevoie de mai multă informație despre tot ce numim integrare europeană, informarea fermierilor și promovarea micului business. Aflu că CCA a avertizat Postul TV, care a difuzat duminică programul Transnistria Avanpost Rusesc, și mă gândesc cum am putea noi la Elita TV să evităm tehnic o asemenea situație, ori retransmitem TVR internațional în timpul de antenă liber. Nu compar cele două posturi din România și Rusia, dar înțeleg că la Elita nu am putea preveni tehnic o asemenea situație și respect decizia administrației TV7 de a invita autorii acestui film la dezbateri în studioul din Chișinău. Filmul mă supărase tare, deși mulți oameni mă întreabă de ce în stânga Nistrului gazele sunt mai ieftine, pensiile mai mari și cum așa unii cetățeni din Rezina se mută cu traiul în apartamente închiriate la Râmnița în perioada rece a anului și chiar de le explic îmi reproșează că vor să trăiască decent azi, nu mâine. Vineri dimineața începe cu reacții bolnăvicioase la un reportaj despre calitatea serviciilor cadastrale oferite la Rezina, pe care le discutăm în redacție. La Râbnița a avut loc o adevărată paradă a Muș Crăciunilor. Oamenii continuă să vină la Maidanul Social lansat la Rezina în parteneriat cu Elita TV, unde fiecare poate aduce la brad o jucărie și alte daruri pentru cei mai triști ca noi, copiii sau bătrânii din azilul din localitate. Continuăm să monitorizăm cazul unei familii din Lalova care își redobândește casa de care un executor judecătoresc încearcă să-i deposedeze abuziv. Acum executorul judecătoresc s-a ales cu un dosar penal. Echipa Elita TV va însoți 20 de vânători împreună cu actorul Gheorghe Pârlea la o ultimă în acest sezon vânătoare de mistreț, nu în pădurea domnească, ci într-o pădure din raionul Rezina. Dincolo de planuri date peste cap și reacții bolnăvicioase, sper că am reușit în acest an jubiliar pentru Elita TV să le oferim cetățenilor o alternativă a show-urilor și bătăliilor politice de la Chișinău, să le aducem oamenilor informațiile cu adevărat importante pentru ei și pentru familiile lor. Sărbători fericite!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare!
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.